Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 17. Globalizace, komunikační technologie, rostoucí vliv peněz a individualismus. Tyto faktory nejvíce ovlivňují náš svět podnikání. Ne všechny zmíněné faktory vidí dokument Povolání podnikatele jako ryze negativní. Přesto ale upozorňuje na největší negativní jevy spojené s odosobňováním, vinou globalizace, s šířící se samotou navzdory technologiím usnadňujícím komunikaci, s prohlubováním nerovností mezi chudými a bohatými a relativizací hodnot vinou rostoucího individualismu. Jak tyto problémy vnímá biskup Josef Nuzík? Začněme s tématem problematiky globalizace.
Asi má obojí znamení, má své plusy, že dává svět dohromady, že to je vlastně to dneska častokrát citované slovo ekologie, ekomos, že jsme vlastně lidé, kteří bydlí v jednom domě, že zem je jeden dům a že není jedno, jak se chová někdo na druhé straně, že musíme se chovat všichni stejně, protože bydlíme v jednom domě. Takže v této stránce určitě globalizace je velice pozitivní. Na druhé straně má také negativní stránku, že když si někdo uzurpuje, že ne, nápoje tohoto druhu se budou vyrábět jenom třeba v této zemi, vy na to nemáte patent a všichni my budeme zásobovat celý svět a najednou už se z toho rodí něco, co už člověka znevýhodňuje, třeba přímo až v tom samotném podnikání.
Globalizace bývá kritizovaná hlavně kvůli dopadům, které má při na rozevírání těch nůžek chudoby, že někteří bohatstvím extrémně rychle rostou a my jsme tak trochu mezi těmi, kdo v tom bohatství rostou, Česká republika, a pak jsou ti, kteří upadají a jsou až na úrovni vydíraných nebo otroctví. Dá se globalizace nějak reformovat, aby se tohle nedělo?
Tak je to velký úkol, který není možný bez toho, aniž by člověk měnil způsob svého života. Nesmírně těžká cesta. Nedávno jsem slyšel na Českém rozhlasu úvahu našeho hlavního geologa, který se zabýval vývojem oteplování planety a říkal, aby se to zastavilo, aby se to změnilo, tak bychom museli přestat dělat věci, které považujeme za své výsostné právo. Létat na dovolenou, omezit lety, nezasněžovat s umělým sněhem naše sjezdovky, ne chodit do akvaparků. Konkrétní věci, kterých ale člověk není schopen. Pokud není opravdu, nevstoupí do toho srdce milost víry, milost toho, že proč já bych měl z toho ovoce tohoto světa vzít 4/5 nebo můžeme říct 9/10 a tu 1/10 nechat jako zbytku, kterému stačí to, že má vodu a chléb. A to je velká proměna srdce myšlení a proto vlastně ta globalizace naráží na tu proměnu lidského srdce, která je nesmírně těžká. Křesťanství se o to snaží staletí a je to pořád vlastně boj, který nezaznamenává výrazný pokrok, protože se lidstvo mění.
A nebo spíš nemění.
Nemění. Mění v tom, že myslel jsem, že se rodí pořád nový člověk a to, co vyřeší otec a pozná to třeba na konci svého života, že toto bylo špatně, to nemuselo tak být, tak vlastně to je jeho bohatství, zatímco ten jeho syn nebo vnuk začíná tu rovnici života řešit od znova a on si myslí, že má, že v tom je smysl, v tom, co ten děda poznal, že ne, stačilo mě půl, stačilo mě to dělat úplně jinak, ale ta zkušenost je nepřenositelná, tak jako s jazykem nebo se vzděláním, nejde to přenést na druhé, musí každý člověk prošlapat tu cestu sám.
Připadne vám, že i v podnikání to se opakuje, že jsou lidé, kteří zakládají živnosti, firmy a dělají ty samé chyby pořád dokola v tom tématu, o kterém mluvíme?
Já myslím, že tolik ne, protože podnikání je sektor, ve kterém přece hrají důležitou nesmírnou roli čísla, můžeme za nimi vidět peníze i lidi a tam člověk jakoby víc a snadnějším způsobem si to vyhodnotí, ano, ne, bude to ztrátové, bude to ziskové, půjdu, nepůjdu do toho. Zatímco u toho života tam se ty rovnice tak snadno nesčítají. Tam je to opravdu až za další časový úsek nebo až na konci toho života a proto je to tak nesmírně těžké a nekonečné.
Ale zároveň ten podnikatel může vyhodnotit čísla, bude to fungovat, nebude to fungovat, ale už pravděpodobně většina neřeší, že to bude mít dopad na někoho negativní, na někoho pozitivní. Prostě ten podnik vydělá, tak jdeme do toho. A to je věc, která se nevyvíjí taky kupředu?
Určitě se vyvíjí. Právě, že ty hlasy, třeba i to znamení doby, že dnes ekologie, vliv na životní prostředí u podnikání je věc, která není jenom u nějakých světových velmocí, které se zhromáždí, ale opravdu má dopad na obyčejného člověka a tedy i na toho podnikatele nebo na zaměstnance firmy. A právě tyto myšlenky jsou pořád ještě v tom lidstvu nové. Před 50 lety se možná nikdo tím nezabýval. Hlavním bylo růst průmyslu, růst výroby a neřešil se vliv životního prostředí. Také vlastně jedna zpráva určuje, že my, abychom vyhodnotili to své chování třeba ve vztahu k přírodě, tak na to potřebujeme minimální časový horizont 20-30 let. A že až dneska vlastně sklízíme ovoce toho, co se dělo třeba, jak se choval člověk před 30 lety. Že to je tak jako kouř, který někam až doletí po čase, potřebuje k tomu dráhu, tak vlastně v tomto žijeme i my. A to je to zpoždění a právě to zpoždění se vrací tím, že podívejte, my nemůžeme takhle dát. Kdyby to v tomto tempu a v tomto stylu pokračovalo, tak nám to přinese velké škody. A apeluje se na ty změny, apeluje se na jiný rozdílný přístup.
Souvisí s tím vývoj technologií, tedy uvádí komunikační technologie, ale viděl bych to celkově, kdy už je jasné, že bude reálné, kdy pojedou auta bez řidiče, nepojedou pravděpodobně jenom po zemi, budou i třeba lítat, budou budovy, které bude snadné stěhovat z místa na místo, takže nebude ani tak důležité trvalé bydliště. Dneska to bude znít jako sci-fi, ale za 20-30 let to asi bude realita. Dokážeme si to představit a dokážeme toho asi dosáhnout. Bojíte se takové budoucnosti?
Kdybychom nechali tento obraz na sebe dopadnout jako to, co bude za 5 let, tak by nám to asi vytvářelo jakousi úzkost. Na druhé straně, když se podíváme v tom pohledu dějinném na to, jak člověk, jak lidstvo řešilo a přistupovalo k různým problémům v minulosti, tak vidíme, že to byl jakýsi postupný vývoj a že vždycky ho provázelo také jakési dobro, jakési ulehčení toho života. A takže nedokáží třeba ten nastíněný obraz asi já, možná i mnohý další přijmout, jestli bych já byl schopen to, že nebudu zakotvený na této zemi, že toto jsou možná jakési trvalé hodnoty, které člověk ale ke svému životu potřebuje, že nemůže být tvorem, který bude jenom tvorem pohybujícím se, ale že k tomu, aby mohl růst, tak jako strom a rostlina potřebuje tu stabilitu, tak i ten člověk, takže i tyto věci se ukáží, ano, ale půjdu já do nich, nebo je to potřebné pro mě, že je tu asi ty třeba komunikační technologie se staly užívány nebo používány všemi i obyčejnými lidmi. Mobilní telefony, internet, sociální sítě. Nevím, jakým způsobem třeba ten nastíněný vývoj bude opravdu také dostupný pro všechny, že? Bude to asi určitá diferenciace, rozdělení, že toto není třeba cesta už pro mě, to je pro někoho, kdo se točí v jiných sférách. Tak bych se spíš domníval, že ten vývoj nebude zahrnovat globálně všechnu populaci, tak jako dneska, že tento uvedený vývoj se týká západního světa, ale lidé v Africe, v Jižní Americe, v Ázii, jim nejsou tolik dotčení, tak podobně i tyto moderní věci, jestli budou pořád tím prudkým vzestupem, tak že nebude jim dostačovat jakoby v tom kroku každý obyvatel třeba ani západního světa. Ale to je můj jenom laický pohled, nejsem žádný futurolog.
Další téma je financializace ekonomiky. To je vlastně růst významu peněz vůbec v ekonomice, který až v pozdějších článcích se dozvíme, že to má vliv i na jednotlivé státy a peníze začínají hrát důležitější roli než je politika. Pomalu. Je to cesta do pekel?
No,
člověk... I vlastně církev řeší teď už peníze a hospodaření. Není to jedno, jestli máte nebo nemáte peníze.
Určitě, když se dostanou finance na první místo před člověka, před vnímání toho stavu svého okolí, tak to je veliké nebezpečí a velká hrozba. A rozhodně, že i začíná to všechno od toho, že finance, peníze, ekonomika, že to je prostředek. Prostředek, který má být použit k tomu nejvyššímu cíli. A toto je důležité jako zase takové jakési pravidlo nebo pilíř, bez kterého tuto věc neuchopíme. Ano, financializace může být dobrá, ale musí být v řádu toho vyššího cíle, který má člověk, který má tento svět. Pokud by se stála ta finalizace jako prvním cílem, že vydělat a mít a potom to zpětně investovat do toho, abych já si nějak ten svůj mikro nebo makrosvět vylepšoval, tak je to obráceně.
Čtvrtý faktor je kulturní změny. Tam mě zaujalo, že poukazuje na individualismus, relativismus a osobní prospěch. A dokonce autoři toho dokumentu to označují za největší nebezpečí pro podnikatele. Proč myslíte, že změna kultury v individualismus, relativismus a osobní prospěch je tím největším nebezpečím pro podnikatele?
Když se pojmenuje nebo vysloví slovo kultura, tak nás napadne divadlo, film, hudba. A tady je pěkně řečeno, že ta kultura života znamená s tím, kde je místo člověka, kde je to moje já, to ego. A právě ty uvedené proudy, které skutečně poznamenávají naši dobu už nyní, tak ukazují, že to já se dostalo do středu. Když asi srovnáme civilizaci našich dědů a třeba i otců, tak musíme říct, že nebo můžeme říci, že ve středu tam byla třeba opravdu rodina nebo společnost, celý komunismus, to byla jenom dělnická třída, naše vlast a všechno to bylo ve středu. Nebyl tam tolik jedinec. A dnes vlastně ten moderní svět jakoby vyrostl ve všech bez rozdílu politiky a stran, že tam narostlo to ego, ten můj zájem nad zájmem těch lidí kolem mě, v rodině, anebo i ve společnosti. A tam je to nezdravé, že to moje já jakoby odtláčí ty druhé a chce nějakým způsobem utéct, ale je to podobné, bych to připodobnil, ten individualismus nezdravý tomu, jako kdyby někdo chtěl přejít poušť sám, že uteče z té karavany a chce něco dokázat sám, možná na určitou dobu i ten jedinec půjde rychleji tou pouští nebo urazí kus cesty, ale nepřejde jí.
Slycháme často, že přece má právo na svůj názor, ať si dělá, co chce, je to jeho volba. Tak to není pravda?
No tak už morálka katolická, křesťanská učí, že moje právo, moje svoboda končí tam, kde začíná právo a svoboda druhého. To znamená, že není bezbřehé, není to jako, že mám právo, ano, mám, ale odsuď pocud, že všechno má tu svoji míru. A ono je to s tím spojené, že ten nezdravý individualismus a ty proudy, které tu jsou zmíněny, tak právě potlačí to své okolí, otlačí ho hodně daleko, aby mohl sám ten jedinec nezdravě vyrůst a zesílit.
A v čem je to nebezpečné? Vy jste říkal, když se jedinec trhne, tak může zahynout na poušti, ale takhle žije celá společnost. V čem je to tedy nebezpečné?
V roztříštění, že ta asi skupina těch jedinců může být natolik rozdílná, že vytvoří tu jakousi škálu cílů, které jsou ale falešné a získají nějakým způsobem na svoji stranu určité příznivce a každý půjde za něčím jiným a tomu celku to uškodí. Bude to zase jako jakási, řekl bych to, bude to jakýsi, že se kroužek nebo jakési ty osobní zájmy a koníčky postaví nad hlavní smysl a cíl člověka jako takového, rodiny a společnosti. Toto je nebezpečí toho individualismu, že to, co stojí v tom řádu, v jakési té prioritě těch našich cílů až vzadu, tak se najednou dostane podivným způsobem dopředu před ty daleko důležitější věci. V tom širším horizontu viděno.
Dokázal byste si vybavit nějakou firmu, která podléhá individualismu, relativismu?
Určitě. Asi mnoho moderních reklam je založeno tím zapůsobit na dítě, které najednou chce tyto žvíkačky a jiné žvíkačky a nechcu, mami, to není to, co jsem viděl v televizi nebo viděla v televizi. Takže působí reklama, působí na individuální stav jedince, rodin, člověka a vydělává na tom. Takže je to hodně. Na jednu stranu, že nedá se říct, že já musí být. I v evangeliu, v písmu začneme, že to neznamená, že budeme pořád jenom jako skupina, že i Bůh oslovuje v písmu svatém jedince, oslovil Abraháma, oslovoval praotce, ale z této zkušenosti se rodilo to, co bylo dobré pro všechny ty ostatní. A to někdy jakoby uniká, že to je dobré jenom pro mě, že to je možná někdy nesprávné to směřování, že člověk vyroste jenom v tom svém zájmu bez ohledu na druhé.
A co když ta žvíkačka je prostě dobrá?
Může být dobrá, nic na tom nemění, ale ten fakt, že je opravdu teď v této situaci pro nás to nejdůležitější, abychom měli spoustu žvíkaček, když nemáme třeba tu základní potravinu, nebo když jsme se přece domluvili, že chceme jet společně třeba na dovolenou do českého ráje a to bude náš cíl a proto omezíme výdaje třeba i na sladkosti, které nebudou podléhat tedy třeba těm všem nabídkám a možnostem, které máme.
Tak v tom případě je to odpovědnost té těch rodičů a ne té firmy.
Ano, určitě. Jasné, musí se tu rozlišit to, že ta firma bude hledat ty způsoby, jak se zaháčkovat u toho odběratele nebo u toho zákazníka. To je marný, jako, a proto tu je zase, musí tu být i ta druhá strana, která vyhodnocuje tu nabídku, jestli je pro mě ta nabídka opravdu tak důležitá.
Takže když jsme řekli, odpovědní jsou ti, co jsou oslovováni, může se říct o firmě, že je individualistická? Nese nějaký díl odpovědnosti na tomhletom, na téhleté komunikaci?
Tak tím svým základním nasměrováním, že asi by byla ta firma individualistická v tom, kdyby žila v domění, že třeba by to byla firma, která by vyráběla pyrotechniku a zábavní pyrotechniku. A měla by to všechno postavené na tom, že lidé budou stále víc a víc tuto pyrotechniku užívat. A já vím, že to je jenom doprovodný jev, který nějakým způsobem nemůže třeba růst do nekonečna. Ukazuje se to, samého mě to překvapilo, po letošním začátku roku se bilancoval ohňostroj velký, který byl v Praze, a sami zastupitelé se vážně zamýšlejí nad tím, jestli ta hodnota toho velkého ohňostroje přes 1 000 000 korun, která tam během několika málo minut je strávena a skončí navíc ještě oblakem prachu a kouře, jestli opravdu je čím si tak hodnotným, do čeho by mělo třeba to hlavní město tolik investovat, nebo i ostatní města. A takže je to opravdu o tom, že ten křesťanský podnikatel asi by byl individualista, nebo ta firma by byla individualistickou tehdy, kdyby nehledě na ten širší rozměr něco uchopila a řekla, mě to nezajímá, já to budu jakoby dál takhle nabízet. No. Je to asi se pro křesťana i ten cíl toho podnikání zužuje, že nepůjde do všeho, protože právě si uvědomuje tento a tento dopad. A nebo nepůjde do toho v takové míře. Řekne si, ano, já budu prodávat tak, jak to je třeba po 10 let a po 100 let na poutě prodávali krámkaři různé věci od sladkostí přes perníková srdce, nějaké upomínky, ale ví, že to je věc, která pokryje jenom určitý jakoby drobný zlomek, že to není něco, že bych udělal z odběru z poutního zboží něco, co by rostlo do nekonečných čísel.